Ja tā varētu teikt, tad uzvarēja pieredze un tiek virzīts līdzšinējais, kas līdz šim ir bijis īres valdē, pārstāvis Andrejs Misiņš. Darba grupas ieskatā tieši viņa pieredze jau līdzšinējā darbā un tajā, ka par viņu nav saņemtas arī nekādas sūdzības nekā par īres valdes locekli, nekā par namu īpašnieku. Tas lika vienoties, ka tomēr šis būs tas virzāmais kandidāts. Jo bija arī otrs kandidāts, bet viņš diezgan pārliecinoši parādīja sevi pārunās, bet varbūt teiksim, viņa jaunība un šis varbūt pieredzes trūkums to starp administratīvajā darbā tā kā nospēlē. Mazlietiņa pietrūka līdz izvirzīšanai. Viņš ir 4 gadus, tātad viens sasaukums, viens pilnvaru termiņš.